Šobrīd Ķekavas novada jauniešu centra telpas ir tādā pagrabstāviņā pie Ķekavas kultūras nama. Un ņemot vērā jauniešu un bērnu atsaucību, jā, tad šis telpas ir ļoti daudz izmantotas. Un tad skatoties jau nākotnē, redzot arī, ka jauniešiem ir liela interese iesaistīties dažādos projektos un aktivitātēs, ko piedāvā jauniešu centrs, Ķekavas novada pašvaldība ir nolēmusi tad attīstīt šo jomu un tad izveidot jaunu un plašāku centru, kurā tad arī telpas tiktu atvēlētas ne tikai pašiem jauniešiem, bet arī citām iedzīvotāju grupām. Kopējās izmaksas ir lēšanas gandrīz 380 000 eiro, no tiem 45 000 piešķira Rotary klubs ja, no reģionāliem ziedojumiem. Projektu plānots pabeigt šī gada laikā, un mēs tiešām ceram, ka decembrī tad viss iesaistītās puses varēs pulcēties jaunajā jauniešu centrā un tad pagriezt svinīgi sarkano lenti.